បាទសូមជម្រាបសួរលោកសានចាន់កំភៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រី
ជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើពាក្យពុននិងពាក្យអាករហ្នឹងមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ពាក្យពុននិងពាក្យអាករបើយើងពិនិត្យមើលទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែរពាក្យពុនមានន័យថាមានឋានៈជានាមមានន័យថាសួយអាករដែលប្រជានិកត្រូវបង់តាមកំណត់ឧទាហរណ៍ពុនស្រូវពុនទូកពុនទាសពុនខ្លួនតែចំណែកអាករវិញមានន័យថាពាក្យសួយដងវាយចំនួនឬប្រាក់ពុនអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលនិយមន័យនៃពាក្យទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញថាតាមពិតពាក្យហ្នឹងជាពាក្យន័យដូចទេ
បាទលោកគំភៈតើអ្នកណាខ្លះមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបង់ពុន
គឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់និយោជកនិយោជិកក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសចាស់អចលនទ្រព្យនិងចលនទ្រព្យទាំងអស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ជួលផ្ទះគាត់ដើម្បីធ្វើជាទីស្នាក់ការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង់ពុន withholding tax ពាក្យខ្មែរយើង withholding tax មានន័យថាពុនកាត់ទុកអញ្ចឹងចាស់ចលនាទ្រព្យហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធកាត់ទុកទៅជូនរដ្ឋដែលក្រុមហ៊ុនកាត់ពីគាត់ហើយជាភ្នាក់ងារពន្ធដារហើយយកពន្ធហ្នឹងទៅជូនរដ្ឋ
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកអនុវត្តពន្ធរាល់ថ្ងៃនេះតើលោកមើលឃើញមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធនេះ
ឧបសគ្គមានច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តការបង់ពន្ធដារឲ្យជូនអតិជនខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបចំនួន2ចំណុចធំធំទី1គឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវប្បធម៌នៃការបង់ពន្ធនឹងពុំបានជ្រុបជ្រាបទៅលើពលរដ្ឋគ្រប់រូបទេហើយម្យ៉ាងទៀតពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែគិតថាការបង់ពន្ធនៅតែជាបន្ទុករបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេពុំបានទទួលសេវាថែសាធារណៈឲ្យល្អដែលអាចទទួលយកបានដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលជាដើមឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលគេបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលកាត់ពីបុគ្គលិកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេឬក្រុមគ្រួសារពួកគេឈឺពួកគេនៅតែត្រូវទៅពេទ្យឯកជនហើយកូនរបស់ពួកគេនៅតែទៅរៀននៅសាលាឯកជនដដែលអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ពួកគេឧបសគ្គទី2តាមពិតវាជាអាវុធមុខ2ឯងឧបសគ្គទី2ហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញថាកំណែតម្រង់ពន្ធដាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជាអាវុធមុខ2បាទរដ្ឋាភិបាលបានគៀងគោចំនួនពន្ធដារហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋយើងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈនិងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនបានច្រើនជាងអាណត្តិមុនដែលជាវាជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ពួកគាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរតែយើងងាកមើលមកវិស័យឯកជនវិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែជាប់ពិន័យពន្ធឬក៏ជាប់ពិន័យសវនកម្មពេញលេញរួមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពីបរទេសផងដែរការប្រមូលពន្ធដោយមន្ត្រីពន្ធដារខ្លះមានភាពល្អប្រសើរប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងប្រលឹងនៃការកសាងជាតិប៉ុន្តែក៏មានមន្ត្រីខ្លះគាត់មិនគោរពវិជ្ជាជីវៈដោយអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវបាទការនេះអាចបង្កឧបសគ្គដល់បរិយាកាសវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋក៏ថាបាននៅរយៈពេលវែងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្ទាល់បរទេសឥឡូវតែងតែគិតពីបញ្ហាហានិភ័យពន្ធដារនៅពេលដែលពួកគេអញ្ជើញមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នៃច្បាប់ពន្ធដារយើងនិងការអនុវត្តជ្រុលហួសហេតុរបស់មន្ត្រីពន្ធដារមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើផ្នែកពន្ធដារហ្នឹងកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវពិសេសលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពន្ធដារស្វ័យប្រវត្តិនិងឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ពន្ធដារថ្មីដែលអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធដារបានច្បាស់លាស់និងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនបរទេសនិងក្នុងស្រុកដែលមានភាពសុចរិតដើម្បីដាក់ទុនហើយនាំឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនទៅមុខ
តើលោកយល់ថាអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងបញ្ញមិញ
ដំណោះស្រាយខ្ញុំមាន4ចំណុចធំធំដំណោះស្រាយទី1គឺកែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដារសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យវាមានភាពស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងវិស័យឯកជនធ្វើម៉េចឲ្យវាគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនបាទចំណុចទី2យើងជាយាមពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងសិលធម៌នៃការប្រមូលពន្ធពីមន្ត្រីពន្ធដារនឹងទាំងការប្រមូលទាំងការធ្វើសកម្មកម្មបាទពូវាមាននៅខ្វះចន្លោះច្រើនហើយយើងត្រូវលើកស្ទួយវប្បធម៌នៃការប្រមូលពន្ធនិងបញ្ជ្រាបវប្បធម៌នេះទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយឲ្យពួកគាត់យល់ថាបងពុនជរដ្ឋគឺស្នេហាជាតិចុងក្រោយខ្ញុំថាយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការបងពុននឹងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនឹងបាទ
សំណួរចុងក្រោយចង់សួរថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលមានការលុបចោលនៅរបបមកការមួយតើលោកយល់ថាចំណាត់ការនេះជាចំណាត់ការល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការនេះដោយសារតែយើងឃើញថា 80% នៃបុគ្គលិកមន្ត្រីពន្ធដារពីមុននឹងត្រូវទៅប្រមូលពន្ធពីរបបម៉ៅការនឹងដែលមានតែ 1% នៃចំនួនពន្ធដារសរុបហើយឈ្មោះធំៗមួយចំនួនបានយករបបម៉ៅការដើម្បីជាលេសក្នុងការកិច្ចពន្ធដូចជាអាករលើតម្លៃបន្ថែមជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតការលុប របស់មកការនេះវាជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពន្ធដារមួយចំនួនដែលទៅខុបខិតជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះបង់ពន្ធតិចដល់ជ្រោកក្រោមរបបមកការ
សូមអរគុណលោកសានច័ន្ទកុម្ភៈច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA khmer